Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arof dan ini Agenda Awani. Kita melihat kepada usaha pemulihan ekonomi tidak hanya dalam konteks Malaysia sebaliknya di peringkat antarabangsa, khususnya pasca pandemik COVID-19. Jika kita melihat cabaran setiap negara itu berbeza, namun kita melihat pertumbuhan ekonomi Malaysia sedikit kehadapan berbanding negara lain. Apakah resepinya? Apa yang membuatkan kita terkehadapan dalam aspek ini mungkin dan apakah strateginya? Khususnya dalam aspek pelaburan dan juga perdagangan antarabangsa, kita melihat kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kedua-dua perkara ini. Bagi melihat perkara ini dan juga membincangkan lebih lanjut, saya bersama dengan sudah pasti Menteri Pelaburan, Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz yang bersedia pada ketika ini. Dato' Sri, terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Sihat?
Sihat, Najib.
Alhamdulillah, sihat. Terima kasihlah kami. Dato' Sri, kalau kita melihat kepada pertumbuhan suku pertama, 5.6%. Sudah pasti kita melihat antara sumbangan utama adalah perdagangan kita. Walaupun suku pertama ataupun pada Mac itu sedikit menyusut ekspor dan sebagainya, tapi ini adalah sumbangan yang antara yang besar kepada pertumbuhan tersebut. Dan juga pelaburan, kita melihat angka-angka yang besar dalam setiap kunjungan yang kita laksanakan ke negara-negara luar sebagai contoh. Bagaimana kita melihat sumbangan kedua-dua elemen ini, pelaburan dan juga perdagangan, untuk orang faham bahawa ini adalah the way forward untuk kita berdepan pemulihan ekonomi?
Ya. Terima kasih Najib sekali lagi kerana sudi bersama saya pada hari ini. Betul apa yang disebut, kerana the engine of growth adalah salah satu dua variable yang penting ialah perdagangan dan juga pelaburan. Kalau kita lihat dari segi bagaimana KDNK itu formula KDNK itu sendiri, dan di sini kita dapat lihat bahawa suku pertama, alhamdulillah, negara kita telah membuat satu pertumbuhan yang kukuh, dan berjaya KDNK pertumbuhannya sebanyak 5.6% seperti yang sebut tadi. Dan kita dapat lihat sendiri perdagangan dari segi pelaburan juga. Pelaburan telah meningkat sampai 60% di suku pertama, mencecah 70 bilion ringgit. Dan pelaburan ini agak seimbang. FDI dengan DDI pun lebih kurang 50-50%. Menunjukkan sektor domestik juga agak amat kukuh pada untuk suku pertama. Dan perdagangan memanglah lebih mencabar kerana pada tahun ini World Trade Organization, WTO, jangkakan bahawa total trade increase hanyalah 1.7% berbanding dengan 2.7%. Namun demikian masih lagi pertumbuhan dan Malaysia dijangka juga merekodkan pertumbuhan dari segi perdagangan walaupun lebih perlahan daripada tahun lepas. Tapi dua perdagangan dan pelaburan ini amat penting untuk kita sustain this economic growth supaya mencapai sasaran kita untuk pertumbuhan ekonomi antara 5-6% tahun ini.
Bagaimana untuk melihat cabarannya? Kerana kita melihat dua faktor ini yang amat penting dan juga strategi MITI sendiri dalam menggerakkan dua elemen ini, pelaburan dan perdagangan. Kalau kita melihat pada aspek perdagangan sebagai contoh, apabila nilai ringgit kita menyusut pada ketika ini, ramai melihat ekspor itu mungkin lebih kompetitif adalah mungkin dari segi kos import itu lebih tinggi. Keseimbangan itu perlu ada. Itu sudut perdagangan. Tapi pelaburan ini adalah persaingan antara negara serantau juga untuk kita menarik. Bagaimana untuk memastikan bahawa pelabur-pelabur ini datang ke Malaysia berbanding negara serantau yang lain? Bagaimana strategi MITI untuk menyusun kedua ini?
Okey, kita mulakan dengan perdagangan dulu. Lepas itu kita cakap sikit pasal pelaburan. Tapi perdagangan dan pelaburan ini dari konteks MITI kita lihatnya bersama. Di mana agensi yang in charge ni ialah Matri untuk perdagangan dan MAIDA untuk pelaburan. Dan ini akan koordinat dengan semua agensi-agensi yang berkaitan. Yang penting sekarang ialah kita kena memastikan yang semua pelan-pelan kita ini serasi. Jadi kita di MITI ada pelaburan National Investment Aspiration ataupun NIA, di mana kita ada National Investment Plan. Kita fokus kepada 5 sektor. Lima sektor ini, pharmaceutical, petrochemical dan chemical, electrical dan engineering, E&E, aero angkasa dan juga digital economy. Dan dalam sektor ini kita cakap pasal perdagangan dulu. Yang dari segi perdagangan, apa yang kita dapat lihat bahawa amat penting kita terus make sure our export ni remain competitive. Kerana export kita kepada KDNK ialah about one time. So KDNK buat 1.6 trillion, kita punya perdagangan pun dari segi export adalah lebih kurang 1.6 bilion juga. Tapi campur dengan import kita melebihi 2.728 trillion ringgit. Jadi kita punya trade to GDP lebih 140%. Ini menunjukkan kalau nilai ringgit tu menurun kerana ekspor kita lebih daripada import, sebenarnya the net-net tu ada positifnya. Tetapi itu dari segi trade dan bukan dari segi cost of living dan sebagainya. Itu another issue. Saya kata kalau kita just look at perdagangan, memanglah ada sedikit positifnya sebagai negara yang mengeksport lebih dari import, ya, pasal kita ada current account surplus. Tapi dari segi kehidupan rakyat, konsiduk tu mereka yang memang akan agak terkesan sedikitlah, ya, tetapi dari segi industri Malaysia, kalau kita lihat dengan Petronas, kelapa sawit, cakap-cakap kelapa sawit, semua sebenarnya net beneficiary lah. Jadi it's good for the our KDK numbers. Yang keduanya dari segi pelaburan, nilai ringgit dan juga apa kita dapat lihat, mereka lebih tingkat jangka masa panjang. Yeah. They're not as short term as trade lah. Jadi pelaburan mereka akan lihat sama ada ekosistem kita is it conducive untuk pelaburan. Dan ini dari segi kestabilan ekonomi, kestabilan polisi, kestabilan politik dan juga you know apakah kita punya talent pool is it enough to menyokong pelaburan dan pertumbuhan pelaburan mereka di sini.
Okey, saya nak masuk kepada misi perdagangan tersebut. Tapi sedikit saya pelaburan ni, kalau kita melihat pada tadi disentuhkan bahawa sebab kita perlu ada perbezaan dengan negara serantau, sebab apabila keluar saja dari pandemik, semua negara pun mahu menarik masuk pelaburan betul, mereka. Betul. Adakah Malaysia pada khidmat Dato' Sri cukup segala yang dimuat, diperlukan ramuannya untuk menarik mereka ini datang ke Malaysia? Kerana kalau kita melihat sebagai contoh, apabila Tesla memilih Malaysia sebagai contoh, ini mencetuskan satu perdebatan dan juga perbualan hangat antara dua negara sebagai contoh. Ini bagaimana untuk menarik? Vietnam terkehadapan dalam banyak perkara menarik pelaburan sebagai contoh. Mungkin juga kerana kos buruh mereka faktornya. Betul, betul. Malaysia ini kita sudah bergerak ke hadapan, kita tidak mahu melihat bahawa pembayaran upah yang rendah itu menjadi faktor penting. Kita mahu gaji itu lebih tinggi, berkualiti pelaburan itu dijamin. Yes. Bagaimana ini disusun dan adakah ramuan itu cukup untuk menarik mereka? Ya.
Jadi apa yang Najib kata itu betul. Kerana kalau kita nak lihat dari segi fokus kita kepada pelaburan, itulah saya namakan lima sektor itu dalam kita punya National Investment Plan. Kerana lima sektor inilah sektor yang akan memberi peluang pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi, fokus kepada inovasi, R&D dalam bahasa Inggeris untuk increase the complexity lah of our economic industry sector. Dan ini insyaAllah akan memberi peluang kepada rakyat kita supaya move out of the middle income trap. Dan apakah kita punya competitiveness berbanding dengan negara-negara lain, terutamanya negara di rantau inilah, kerana kita persaingan agak sengit lah di Asia ni. Kerana Asia ni sebenarnya Asia Tenggara ni adalah net beneficiary pada masa ini, kerana mereka banyak syarikat-syarikat dan negara-negara dia realigning dia punya bekalan rantai, bekalan mereka. Ya. Dan Malaysia, kita kena tahulah first of all, pertamanya sektor mana yang kita nak fokus dan kenapa kita nak fokus pada sektor itu. Dan salah satu sebab sektor yang kita nak fokus itu adalah kita ada competitive advantage juga. Contohnya E&E. E&E Malaysia memang bermula sejak tahun 1970-an dan kita dah 50 tahun dalam sektor ini dan agak matured agak dari segi industri kita. Kita punya kalau kita lihat E&E sektor ini the contribution kepada KDNK adalah 6% ya, dan dari segi market share dalam dunia ni kita nombor 7. Jadi itu we have a competitive advantage di situ. Petrochemical dan chemical juga. Ya, itu then we so we need to focus area yang kita kita tak boleh menang dalam semua sektor.
Betul. Fokus dia penting. Bagaimana kita melihat juga cabaran lain dalam usaha kita menyusun semua strategi ini? Kerana kita melihat seperti yang Dato' Sri sebutkan tadi, ASEAN ini beneficiary dalam keadaan dunia semasa ini.
Yeah, betul.
Kalau ketegangan geopolitik, kita ambil contoh sebagai contoh, antara China dan juga Amerika Syarikat, kita melihat bagaimana rantau ini, ada yang melihat bahawa manfaat itu besar untuk rantau ini sekiranya strategi kita susun betul. Betul. Tapi ada juga melihat bahawa perlu memihak ke satu negara dan kita memang berpegang bahawa kita tidak memihak kepada negara. Neutrality itu amat penting dalam konteks ini. Bagaimana mungkin pandangan MITI Dato' Sri sendiri melihat kepada pertemuan geopolitik ini dan usaha kita juga untuk remain neutral itu?
Yeah. Kita memang pendirian kita very clear dan juga pendirian ASEAN jugalah yang kita adalah zone of peace, freedom and neutrality. Ya. Kita memang position kita neutral kerana kalau kita lihat dari segi-segi perdagangan dan juga pelaburan, negara China dan negara Amerika Syarikat kedua-duanya adalah top 2 FDI contributor kepada negara kita dan juga top 2 trade partners kita. Ya. Jadi kita tidak boleh mengambil polisi ataupun memihak kepada mana-mana satu negara. Dan kita our non we are non aligned kepada negara, dan ini dapat melihat ini sebenarnya is our strength dan kita should leverage on that strength. Cuma yang saya nak yang kena kita kena face the reality ialah dari segi betul lah dari jangka masa pendek ni memang kita benefit lah, tapi dari jangka masa panjang global trade atau perdagangan global ini amat penting untuk prosperity. Jadi dalam jangka masa panjang the geopolitik yang akan mungkin akan mengakibatkan penurunan daripada segi pertumbuhan perdagangan akan is not a positive thing lah untuk seluruh dunia, termasuk Malaysia yang ekonomi ialah ekonomi yang terbuka.
Kalau kita beralih kepada misi perdagangan dan juga pelaburan, ini kita melihat beberapa misi dijalankan sebelum ini, yang tadinya adalah ke China, ke Jepun sebagai contoh. Bagaimana tu kalau boleh dikongsikan perjalanan perkara ini? Kerana apabila kita pulang, ada angka yang disebutkan dalam sudut pelaburan, ada juga aspek perdagangan yang kita capai mungkin. Di sebalik pertikaian yang wujud sebagai contoh, tetapi bagaimana tu kita memahamkan kepada orang ramai, ini usaha kita dalam misi dan ini angkanya dan kita akan realisasikan kemudian sebagai contoh. Kalau boleh Dato' Sri jelaskan.
Okey, saya bagi contoh yang misi pelaburan dan perdagangan yang terakhir lah, yang baru-baru ini kita ke Jepun dan kita telah membuat pengumuman bahawa komitmen pelaburan adalah 23 bilion dan komitmen perdagangan dari segi ekspor adalah 2.1 bilion. Dan ini adalah komitmen, dan kita akan memantau sama ada berapa yang dapat kita realisasikan. Kerana ini akan mengambil masa. Lepas dia dah komit, dia akan mendapat approval bila mereka datang ke sini, dan dapat approval tu it takes mengambil masa. Tengok industri manalah, setengah industri setahun, setengah 2-3 tahun nak membuat kilang, nak ambil pekerja dan sebagainya. Dan alhamdulillah setakat ini kita dapat lihat hampir 80% yang dikomitkan, the commitment yang diberi
diluluskan
dan juga direalisasikan.
Itu benda penting sekali. Saya nak melihat juga kepada hujung tahun ini, antara benda yang penting yang bakal diumumkan itu pelan Induk Perindustrian Kebangsaan 2030. Kalau kita melihat, ramai melihat bahawa ada kalanya orang melihat apabila diumumkan pelan Induk ini, orang melihat oh another plan Indo. Mungkin ramai orang melihat
pelan itu kan. Betul.
Persoalan ini timbul, tapi bagaimana untuk melihat perbezaan, sebab sebelum ini kita ada juga New Industrial Master Plan 2030 sebagai contoh. Bagaimana untuk kita melihat perbezaan ini, apakah yang akan apakah faktor di bawah plan tersebut yang akan memacu kita lebih pantas? Sebab 2030 tidak jauh berbanding dengan tahun ini kita berada sekarang.
Sekarang ini dah tahun 2023 kan? Ya. Amat berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan yang kita akan melancarkan National Industrial Master Plan ini pada bulan Ogos ini. Persiapan sudah dibuat, kita dah saya mengetuai task force untuk NIMP 2030 ini sejak bulan Januari yang lepas. Dan yang fokus kita ialah bagaimana kita nak merealisasikan hasrat negara kita supaya kita menjadi negara yang gaji tinggi lah, high income nation. Dan yang penting saya rasa kita kena fokus kepada structural issue. Banyak long term issue yang penting yang kita perlu address. Contohnya ialah kita punya talent, penyediaan modal insan kita untuk jangka masa panjang. Kerana kalau kita lihat industri-industri yang datang ni semua memerlukan yang the main reason dia datang ke Malaysia, objektif utama atau sebab utama ialah kerana talent pool kita.
Sebab Dato' Sri boleh membaca pemikiran saya, dan saya nak tanya pasal talent ni. Sebab apabila kita ada kali kita melihat dan juga mendengar sedap membawa masuk angka-angka dan juga pelaburan ini, tapi pada masa sama bahawa talent in the pipeline itu perlu penting. Dan untuk mendapatkan talent in the pipeline ini, antara isu struktur yang kita hadapi sekarang inilah pembayaran gaji sebagai contoh. Ini melibatkan whole of government lah, bukan sahaja MITI. Banyak kementerian perlu terlibat dan sebagainya. Bagaimana ini juga digerakkan selari dengan usaha MITI sendiri dalam menarik pelaburan, supaya kita memastikan bahawa apabila mereka datang ke Malaysia, tahap kesediaan kita ini mencukupi dalam segala aspek.
Sebenarnya ini isu yang paling disebutlah cabaran yang paling besar oleh industri-industri, terutama industri yang berteknologi tinggi. Kerana kita nak move away from labor punya industri lah, yang kita nak move to more industri yang lebih more value add, dan ini memerlukan pekerja-pekerja yang lebih mahir. Dan kerana begitu ramai sekali pekerja yang diperlukan, kadang-kadang satu kilang tu memerlukan 4,000 engineer, satu kilang tu memerlukan 10,000 kadang-kadang. Jadi di sini Malaysia, kita sebagai sebuah negara yang memang kompetitif dari segi infrastruktur dan sebagainya, kita tengok dari segi utility kita, infrastruktur kita, dari segi law and order kita, tapi yang paling penting sekarang untuk sustain this growth is the labor, the modal insan. Kerana dan oleh itu MITI bekerjasama dengan kementerian-kementerian lain, terutamanya kementerian-kementerian tinggi, MOSTI dan sebagainya. Tapi bila kita bincang dengan mereka juga, kita kena bermula daripada sekolah, sekolah rendah. Jadi Kementerian Pendidikan pun kita akan berusaha untuk bagaimana kita perlu merancang untuk jangka masa panjang supaya the supply of labor ataupun modal insan ini sentiasa ada, dan supaya kita terus remain competitive sebagai negara destinasi pelaburan, dan paling utama supaya kita dapat meningkatkan pendapatan rakyat kita.
Sebelum ini kita mengatakan bahawa dalam konteks Malaysia ini, apabila kita menyebut tentang TVET, kita melihat bahawa pemerkasaan itu bukan isu baru lah, lama kita bincangkan. Tapi kalau kita melihat kepada industri ini sebagai contoh, kerjasama antara sektor industri dan juga pendidikan itu amat penting sekali pada ketika ini untuk melihat bahawa pendidikan itu harus bermula di peringkat industri. Kita cuba dengan 5 syarikat ataupun JLIC yang kita umumkan dalam belanjawan sebagai contoh. Bagaimana ini harus diperkasakan bergerak ke hadapan, dan bagaimana juga kita mahu melihat bahawa setiap pelaburan yang kita tarik itu akan juga menerapkan aspek ini, iaitu melatih talent kita, kepakaran kita ini untuk bergerak ke hadapan dalam industri.
So kita ada beberapa program yang telah di memang ada sebelum ini, tapi kita kena strengthen lah program-program ini. Kerana apa yang kita tak nak ialah semua pelajar-pelajar kita yang pergi ke TVET ataupun pengajian institut pengajian tinggi yang lain mempunyai skill set yang tidak relevan. Kerana industri sekarang, if you look at the acceleration of adoption of new technology, lebih cepat, and the pace of change itu lebih cepat daripada sebelum ini. Jadi apa yang mungkin syllabus ataupun coursework yang 2-3 tahun lepas mungkin perlu di-update ataupun perlu ditukar. Dan di sini kolaborasi di antara industri dan TVET dan institut-institut pengajian tinggi yang lain amat penting. Kerana kita akan lihat ada beberapa contohlah negara seperti Germany dan sebagainya. Mereka memang begitu kuat dia punya kolaborasi dengan industri. Di sini kita ada dah mula yang disebut tadi dengan JLIC dan juga pihak-pihak swasta, terutamanya dalam sektor-sektor yang berteknologi tinggi. Telah dimulakan dan alhamdulillah kita dapat lihat bahawa yang penting ialah industri itu sendiri yang mesti datang and support, kerana mereka memerlukan pekerja-pekerja.
Datuk Seri Pandu, kami tak faham sebab ada kalanya apa yang diumumkan oleh sama ada menteri ataupun kabinet dan sebagainya adalah apa yang dimahukan rakyat dengar, yang indah lah biasanya. Tapi sudah pasti ada cabarannya di belakang tu. Kalau bagi MITI sendiri, bagaimana kalau boleh digambarkan cabaran itu dari segi menyediakan pelaburan untuk negara, dari segi meningkatkan perdagangan, kerana cabaran ini perlu diatasi mengikut dan juga whole of government effort dan juga pemahaman orang ramai mungkin. Bagi MITI, apa cabaran utama pada ketika ini?
Saya rasa cabaran utama seperti biasa adalah cabaran mindset kita. Kerana mindset kita, kerana kalau kita lihat negara Malaysia ni negara yang telah berjaya menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat. Tetapi dari segi sektor-sektor, kita kena fokus pada sektor-sektor yang akan meneruskan pertumbuhan ini. Dan untuk change this is the mindset change. Kerana ialah industri-industri kadang-kadang mengambil jalan yang mudah tapi jalan masa yang pendek. Jadi kita sebagai kerajaan agak mencabar untuk change the mindset yang mungkin susah. Saya bagi contohlah, contohnya ialah ESG. Kalau kita cakap pasal ESG, banyak syarikat atau industri kata, tak apa, kita
berat
sangat, harga kos lagi tinggi, nanti lagi mahal. Tapi kita kena fikir jangka masa panjang. Jadi government atau kerajaan perlu memberi insentif yang bertepatan dan sebagainya, tetapi pada masa sama mindset change itu perlu. Kerana kita kena fikir bukan saja dari segi keuntungan tapi impak kepada rakyat, kepada environment, dari segi governance, dari segi apa dan sebagainya.
Saya nak tanya soalan ini, amat penting sekali. Kalau kita melihat bahawa impian kita untuk menoktakan kemiskinan tegar dan kemiskinan menjelang akhir tahun ini memerlukan effort atau usaha yang pelbagai. Tapi salah satunya melihat pelaburan ini, ada kalanya kita melihat pelaburan ini tertumpu kepada satu kawasan sahaja, sedangkan isu-isu kemiskinan ini bertapak mungkin di kawasan yang bukan tertumpuan. Sebab mana untuk kita agihkan pelaburan ini supaya ia seimbang antara negeri-negeri?
Betul. Jadi baru-baru ini Amar Mohamad dan Menteri telah mempengerusikan Majlis Pelaburan Negara yang pertama. Salah satu isu ialah different wilayah, kita ada macam-macam koridor dan sebagainya. Kita perlu have a better coordination lah, koordinasi yang lebih bagus, dan dari dalam mesyuarat itu telah diputuskan supaya MAIDA adalah agensi utama untuk dan dari situ kita boleh then decide and coordinate, buat keputusan supaya kita, it's more widespread lah, lebih dari segi pengagihan pelaburan ini lebih fair lah kepada semua kawasan-kawasan, supaya kita dapat mengurangkan jurang pendapatan.
Dan itu boleh dilakukan?
InsyaAllah boleh dilakukan. Cuma yang penting ialah kita kena membuat pelaburan, infrastruktur dan sebagainya. Dan kita sama-sama dengan Kementerian Kewangan dan IPU perlu memastikan bahawa kolaborasi yang lebih bagus supaya pelaburan infrastruktur itu dapat dibuat.
Sebelum kita menutup diskusi ini, mungkin akhir sekali kita melihat kepada aspek pelaburan, aspek perdagangan ini, tahap keyakinan Dato' Sri sendiri, sumbangannya kepada ekonomi kita, dan adakah ini akan memacu kita mencapai segala nombor angka yang kita sasarkan dari segi GDNK dan pertumbuhan ekonomi menjelang akhir tahun ini?
InsyaAllah kalau kita dapat meneruskan momentum yang kita telah capai pada suku pertama ini, kita insyaAllah akan dapat mencapai sasaran atau unjuran KDNK kita untuk pada tahun 2023.
Okey, Dato' Sri, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan Agenda Wani pada waktu ini. Itu tadi Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Kita melihat kepada bagaimana kedua aspek ini, pelaburan, perdagangan, ini aspek yang penting sekali. Kita sudah pun mencapai setengah tahun untuk 2023, bergerak ke 2024, dan paling penting sekali melihat kepada rancangan Malaysia itu untuk ditamatkan nanti berapa tahun lagi, 2 ke 3 tahun lagi. Bagaimanakah ini akan memacu pemulihan ekonomi dan peningkatan ekonomi bergerak ke hadapan. Sekian saja Agenda Wani. Saya Najib Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.